28.00.00 ārējās ekonomiskās politikas ieviešana, apakšprogrammas mērķis – palielināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Latvijā un starptautiskajos tirgos, veicināt eksporta pieaugumu, piesaistīt ārvalstu investīcijas augsto un vidēji augsto tehnoloģiju nozarēs, galvenās aktivitātes – nodrošināt Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla darbību Dānija, Francija, Japāna, Krievija, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Ukraina, Vācija, Austrija, Zviedrija, Baltkrievija, Ķīna, Pekina, Šanhaja, Somija, Itālija, Dienvidkoreja, Apvienotie Arabu Emirāti, Amerikas Savienotās valstis San Francisco, Bostona, Kanāda, sniegt informāciju un konsultācijas eksportspējīgiem Latvijas uzņēmumiem par ārvalstu tirgiem, biznesa partneru atrašanas iespējām. Uzturēt un paplašināt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājaslapu un ārējās tirdzniecības portālu Exim, izstrādājot komunikācijas interneta platformu eksporta un investīciju informācijas sistēma, organizēt Latvijas uzņēmumu individuālās biznesa vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem ārvalstīs, organizēt Latvijas uzņēmumu tirdzniecības misijas, taiskaitā Latvijas valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu ietvaros, sniegt atbalstu Latvijas uzņēmumu dalībai izstādēs, TSK, nodrošinot tiešo mārketingu pirms izstādēm, organizēt Latvijas mārketinga pasākumus ārvalstīs, organizēt Latvijas dienas ārvalstīs, nodrošināt ārvalstu tirgus pētījumus, apstrādāt eksporta pieprasījumus, organizēt ārvalstu kompāniju potenciālo sadarbības partneru vizītes uz Latviju, sniegt informāciju un konsultācijas ārvalstu uzņēmumiem par biznesa un investīciju iespējām Latvijā, organizēt ārvalstu kompāniju un potenciālo ārvalstu investoru vizītes Latvijā, organizēt biznesa forumus Latvijā un ārvalstīs, nodrošināt ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas Polaris procesa īstenošanu, organizēt integrētos mārketinga pasākumus investīciju piesaistē, veicināt sadarbību ar diasporas uzņēmējiem un profesionāļiem, tos iesaistot LIA īstenotajās uzņēmējdarbības konkurētspēju veicināšanas atbalsta programmās un jaunu diasporas sadarbības programmu izstrādē, izstrādāt un īstenot vienota Latvijas valsts ekonomiskā tēla mārketinga un ieviešanas plānu, īstenot pasākumus Latvijas dalībai pasaules izstādē Expo 2020 Dubajā, programmas izpildītājs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas ārējās ekonomiskās pārstāvniecības, ekonomikas ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze veicināts eksporta pieprasījuma pieaugums pēc Latvijas uzņēmumu precēm un pakalpojumiem identificēti un apstrādāti eksporta projekti un pieprasījumi skaits 775 805 1500 konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām skaits 2 1 597 945 945 600 atbalstu saņēmušie komersanti organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs skaits 3 527 372 504 250 250 ārvalstu tiešo investīciju piesaistes stratēģijas Polaris procesa ieviešana investīciju piesaistes pasākumi pēc apkalpošanas projekti skaits 99 120 120 120 plānotās ārvalstu investīcijas milja euro 92 120 140 plānotās no jauna radītās darba vietas skaits 801 201 500 proaktīvu piedāvājumu gatavošana potenciālajiem ārvalstu investoriem skaits 45 45 45 diasporas uzņēmēju un nozaru profesionāļu iesaistē Latvijas tautsaimniecības izaugsmē elektroniski uzrunāta diasporas auditorija skaits 76 191 150 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ražošana, investīcija piesaiste, uzņēmējdarbības skaits 5, 15, 10, 10, 10, 10 līdz dalība pasākumos, kuru mērķis ir uzrunāt diasporas pārstāvjus par darba iespējām Latvijā skaits 10666 dalība starptautiskajā izstādē Expo 2020 Dubai un ar to saistīto pasākumu īstenošana paviljona patstāvīgā ekspozīcija skaits 1 dalības starptautiskajā izstādē Expo 2020 Dubai īstenošanas pasākumi skaits 67 vienota Latvijas valsts tēla izstrāde un ar to saistīto pasākumu īstenošana proaktīvi liela pjoma atslēgas piedāvājumi potenciālajiem ārvalstu investoriem skaits 5-5-5 plānotās ārvalstu investīcijas milja euro 28-40-60 plānotās ārvalstu investīcijas arī 3 nozarēs milja euro 8-10-20 plānotās no jauna radītās darba vietas skaits 200-300-500 attīstīti un atbalstīti Latvijā vai Latvijai piesaistīti augsto tehnoloģiju jaunu uzņēmumu ir 3 nozarēs skaits 20-20-20 Latvijas mēroga kampaņas skaits 1-1-1 starptautiska mēroga kampaņas skaits 2-2-2 izveidota un uzturēta vienota Latvijas valsts tēla tīmekļa vietne skaits 1-1-1 piezīmes, 1 samazinās rādītāju vērtības 2021-2023 gadam, jo aizvien vairāk ārvalstu kompānijas izmanto interneta resursus, lai iegūtu informāciju un uzsāktu komunikāciju ar atbilstoša profila Latvijas uzņēmumiem. 2 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam sniegtas konsultācijas par ārējiem tirgiem un biznesa partneru atrašanas iespējām skaits, 3 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam atbalstu saņēmušo komersantu skaits organizētajās ārējā mārketinga aktivitātēs. 4 samazinās rādītāju vērtības 2021-2023 gadam, jo nebūs pieejams finansējums ar līdz finansētajiem projektam starptautiskās konkurētspējas veicināšana, lai sektu nacionālo standu izdevumus un apmaksātu komersantiem ceļa izdevumus dalībai LIA organizētajās tirdzniecības misijās. 5 rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam noorganizēti tematiskie pasākumi ar diasporas iesaisti 3 virzienos eksporta veicināšana, investīciju piesaiste, uzņēmējdarbības skaits, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 412-667-787-718-602-718-316-262-556-352 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 595-765-300-941-499-546-692-010 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 14,563,9-19,4-11,1 atlīdzība. Euro 1,753,790,4,570,257,259,630,270,325 vidējais amata vietu skaits gadā 76,76,81,81,81 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, euro 1,922,920,2,325,291,209,91 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 55,485,065,026,300,95,541 SK. Vienreizēja pasākumi 4760-4760 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. Pielikumam 4760-4760 ilgtermiņa saistības 1257-500. 1257-500 Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā izstādē Expo 2020 Dubai 1257-500-257-500 citas izmaiņas 8-325-1-800-725-526-1799-201 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 5538 2. un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 7205-7205 palielināti izdevumi, lai nodrošinātu konsultatīvo atbalstu Latvijas uzņēmējiem saistībā ar Brexita procesa jautājumiem MK 11.10.2019 sēdes protokola numuru 47731-342-341-342 palielināti izdevumi Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu, taiskaitā 5 jaunām amata vietām MK 22.09.2020 sēdes protokola numuru 5538-11.5 apakšpunkts 1-367-761-1-367-761 palielināti izdevumi un citi pašu ieņēmumi, lai nodrošinātu nomnieku komunālo maksājumu sekšanu 408-423-408-423 TSK, iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz budžeta programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana 120-120.